Esselamu aleyküm, hormatlı dinleyiciler. Aktual Gurun adlı yürüyte gepeşimize başlayar. Programını Praga'daki stüdyodan ben Muhammed Tahir Alparyan. Avrupa Birleşiği'nin yukarı dereceli vekilleri bilen Merkezi Azya'da yerleşen 5 yurdun resmilerinin katnaşmasında 15. sentyabrda Brüssel'de yığınak geçirildi. 14. sentyabrda bu yığınak başlamazdan öngü sire Avrupa Geniş tarafından yer edilen beyanatta bu duşuğa Türkmenistan bilen bir hatırda Özbekistan'ın, Kazakistan'ın, Kırgızistan'ın ve Tacikistan'ın yukarı dereceli yolbaşlarının katnaşacaktığı malum edildi. Şunlukta aktual gurun adlı gepleşimizin nöbettaki tapkırını bu aktual mesele başlap söhbetteşliğimizde bu mesele boyunca ekim ihmamlen gurundaş bolmakçı. Gepleşimizde Avrupa Birleşiginin daşarı siyaseti boyunca bölümünün metbuat vekili Kristiana Hohmann bilen bu summitin gün tertibi ve şonda ara alıp maslahatlaşılan temalar baradaki söhbetdeşlik bilen başlamakçı. Söhbetdeşligimizin ikinci tapkırında olsa halkara kriziz toparının ara katnaşıklar boyunca bölümünün yolbaşısı Andrius Skrulin Avrupa Birleşigi bilen Merkez Aziyada yerleşen yurtların ara katnaşığı ve bu urdaki problemalar barada gurun verer. Hanım Kristiana Hohmann bu yığınağın gün tertibi ve şonda ara alınıp maslahatlaşılan temalar barada bize dolrak maglumat beraysanız.
The current economic crisis and its effect of course on the individual countries.
Bu yığınakta global iqtisadi krizis ve onun yetiriyen tesiri, regional hopsuluk meseleleri, energi, su ve tebiğit bilen bağlı dürlü uğurlar önce görün ediler.
The issue of energy, water and environment.
Bu yığınakta adam hukukları bilen bağlı meseleleri hem öns verilir mi?
It is not a specific point on the agenda, however, if you talk about the security situation, the...
Bu mesele konferansiyanın gün tertibinin esası temalarından biri del. Hem ahirgaçanda hofsuzluk yağdayları barada gurrun edilende, adag zalyan yurtlarda demokratik özürşler bilen bağlı hem elbette diskusi ediler.
...in the region will also be mentioned, that's for sure.
Siz inçem yıldan meri adag zalyan şol yurtlar bilen adam hukları ve siyas azatlıklar yali meseleleri hakta gurrun edip geliyarsınız. Şol yurtlar bilen ara katnaşınızda onları bu hili talaplarınızı kabul etmege mecbur edip bilecek haysidir bir mekanizm var mı?
I think you are mixing up two points. The one is the bilateral relationship between the European Union.
Menin pikirimçe siz iki meseleni biri-biri bilen qarıştıryarsınız. Olardan biri Merkezi Aziyada yerleşen şol yurtların her türlen Avrupa Birleşiginin özara qatnaşığı ve beylikse olsa Merkezi Aziya boyunca ministerler derecesinde geçirilen regional konferansiyadır. Şol regionda yerleşen yurtlar bilen geçirilen gepleşiklerimizde biz bu barada hökman görün ediyoruz. Bu hili qımmatlıqlar bizim Merkezi Aziya boyunca qabul eden strategiyamızın bir bölügüdür. Öň hem belläp geçişme ýaly bu ýurtlar bilen howpsuzlyk boýunça geçirilýän gepleşikler adam hukuklary, siýasy azatlyk ýaly ugurlary hem öz içine alýar.
Security in the region also implies discussions about the state of play in these countries.
Hanım Hohmann, bizim bilen söhbetdeş bolanlaryňyz üçin köp sag bolun. Hormatly dinleyijiler, Brüsselde Avrupa Birleşiginiň wekilleri bilen Merkez Aziýada ýerleşýän ýurtlaryň ýokary dereceli resmileriniň arasynda geçirilen ýygnagyň gün tertibi we aralyp maslahatlaşylan temalar barada Avrupa Birleşiginiň daşary ara gatnaşyklar boýunça bölümniň metbuat wekili hanım Kristiana Hohmann bilen geçirilen interwýuny dinlediňiz. Gepleşigimiziň ikinji tapkyrynda adawlyan birleşik bilen Merkez Aziýaly ýurtlaryň ara gatnaşygy we bu urdaky problemalar barada halkara krizis toparynyň ara gatnaşyklar bölümniň ýolbaşçysy Andrius Skrulin bilen söhbetdeş bolarys. Tolkunymyzda galyň. Cenab Skrulin, Avrupa Birleşigi bilen Merkez Aziyada yerleşen yurtların arasında ministerler derecesinde yığınak geçirildi. Avrupa Birleşigi üçin şol regionun ähmiýeti nämeden ibaret? Bu barada bize maglumat beräýsiňiz.
The reason is important for quite a number of reasons.
Merkez Aziya ençeme nukdoy nazarından Avrupa Birleşigi üçin gatym ýokum bir regiondur. Ilki bilen Türkmenistanyň Awganystana goňşu bolmagy Brüssel üçin bu ýurdun ähmiýetini artdyrýar. Sebäp soňky bir näçe ýylyň dowamyna halkara jemgyýetçiligi Şol sanda Avrupa Birleşigine giren yurtlar Awganistan bilen gaty gydyklanýarlar. Mundan başga da Merkez Aziýanyň ykdysady mümkinçilikleri hem Avrupa üçin gaty mökümdür. Käbir Avrupalyk kompaniýalar Gazakstan ýaly yurtlarda uly işler barýarlar.
Avrupa Birleşiginiň Merkezi Aziýa bilen ara gatnaşygy barada gurun edilende ilki bilen gözegine gelýän zatlardan biri regionyň energiýa baýlygydyr. Şunlukda Avrupanyň öz ykdysady bähbitleri bilen gyzyklanyp şol ýurtlaryň içerki ýagdaýlaryna öns bermeýänligi aýdylýar. Siz bu barada näme pikirde?
Well, clearly energy is very important to the European Union.
Elbette regionyň energiýa baýlygy Avrupa Birleşigi üçin gatym ýokumdur. Sebäbi bu serişde boýunça Avrupa Birleşigi ortada bil baglaýar. Emma şol wagtyň özünde bu ençe nukdaýy nazardan gaty çylşyrymly bir ýagdaý bolup durýar. İlkeden Orset öz gaz zaruriyetinin ulu meçhverini merkez adiyeden üpçün ediyar. Şunlukta Orset bu regionda yerleşen yurtlara dine kılmatta şökmünde karaman, eğitim olara öz tesirinin asılınak bir region hükmünde seyrediyar. Şodur vaktin gözünü, Evropa Birleşik üçün bu regionundan gaz satın almak, hazırlıkça dine hıyali al olup görünüyar. Şunun üçün men Evropa Birleşik'in merkez adiyeden gaz alıp başlayanca, çözül mölmeselilerin katı köptüğün pikir ediyarın. Eğer Evropa Birleşik uzak mülkülükte bu regionun enerji bayılığı ile gıdıklanıyan olsa, onunla hopsuzluk ve durnukluluk meselesine de ünsü vermeli olur. Sebep adam hukukları ve siyasi problemler durnukluluğa da öz tesirini getiriyor. Meğlim oluşuna göre, hopsuzluk yağda üpçün olmadığı kayıtsızdır bir yurtta, dışarı yurtlar ve kampanyalar diplomatik ve maliyat aydan maya koymazlar. Sebep bu hili yurtların mudama bölünme hopu var.
Only to end up with countries that are falling apart.
Avrupa Birleşigi merkez Aziya'da yerleşen yurtların vekilleri bilen izgiderli doşuşyarlar ve şol yığınaklarda adam hukukları ve siyasi azatlıklar barada hem gurrun edilýanlygyna aýdýarlar. Bu barada ki talapları yerine getirmäge şol yurtları mecbur edýän haýsydyr bir mekanizm barmy?
Sadly, in many ways, what the EU does is just sort of treat human rights as a tick box.
Avrupa Birleşigi'nin adam hukukları bardaky temadan en çemi nukdaýy nazardan diňe göz üçin peýdalananlygyna aýdyp bolar. Yani onlar bu temanı kodgap, kıytka vaktin içinde onu ide taşlap, beylik meselelere geçip gidiyorlar. Hakikata karanına adam hukukları meselesine dine halkın hak hukuku ile bağlı bir yağda yok buna karamallel. Bir hopluluk ile bağlı bir meseledir. Eğer siz asılda komşularınızın bolmağını ve onların bir iktisadi katnaşıkları yolu koymak isteyen olsanız, siz onların hopluluk taydan durunuklu yurtlar olmağını da gözünde tutmaya mecbur. Özostaniyeli yurtlar bu kili kategoriye asla giren yok. Sebebi şol yurtta adam hukukları giyinden ayağa sediliyor. İmam Muharramadan Avrupa Birleşiginin şol yurtları bu aradaki talaplarını berca etmeye mecbur edip bilecektiğini aytmak kıyın. İmam şol uratın özünde şol yurtların halkara derecesinde boyun alan borçları da var. Meselem onların ehliti adam hukukları boyunca halkara carnamasına kolunu koyan yurtlardır. Şunlukta onlar bu dokumentte kol koymağı arkalı adam hukuklarına hormat koymağı, siyasi ve söz azatlığına yol vermeye de özlerini borç ettiler. İmam Hedrik'i de orada Türkmenistan ve Özbekistan'lı yurtlar öz boyun alan borçlarını berca ediyen yurtların hatarına koşulanok.
Meeting their own obligations that they have signed up to.
Bu yurtları öz boyun alan borçlarını berca etmege nähili mecbur edip ya olara bu barada kömek edip bolar.
Ultimately there's no immediate.
Elbette onları cezalandırmak yalı bir düzgün yok. Avrupa Birleşiginin Avrupa'da hopluluk ve mataşlık kuramasının ve Birleşen Milletler olamasının adam hukukları bilen bağlı yağdayları seyredeyen öz institutları var. Olar öz Özbekistanyal yurtlar bilen geçirýän ziýadatlaryny elbetde bu meselede üntürýän bolmaly. Şol guramalar ada galýan yurtlarda şeýle problemalaryň bardygyna wagtyl-wagtyl üns çekýärler. Emma olar bu aradaky jogapkärçiligini berjaý etmäge mejbur edip biljek bir sistema ýok.
Junap Andriy Skrulin biziň bilen söhbetdeş bolanyňyz üçin köp sag bolun. Hormatly dinleyijiler, Ýewropa Birleşigi bilen Merkez Aziýada ýerleşýän yurtlaryň ara gatnaşygy barada geçirilen bu söhbetdeşligimiziň mehmany halkara krizis toparynyň ara gatnaşyklary boyunca bölümünün yol başçısı Andriy Skrulin'di. Programını Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir alpardım. Gelecek hepte yine şunun yali aktual bir mesele boyunca aktual gurrun adlı gepleşigimizde geçirilecek söhbetteşlikte duşuyancak. Hoş, sağ olun.
Türkmenistan'daki halkara arenadaki siyasi, iktisadi, cemiyetçilik ve medeni temaları boyunca günlük havarları, makalaları, komentariyaları, sögötöşlükleri ve tädelikleri türkmen diline okumagy isleseňiz, internet web sahypamyzdan peýdalanyp bilersiňiz. Bu sahypanyň adresi azathavar.com. Şeýlekin bu internet sahypasy Azatlyk radiosynyň dinleýijilerine islerini kabary audio kanallar arkaly dinlemäge mümkinçilik berer. Çap edilen havarlar boyunca öz pikirleriňiz we garaýşlaryňyz hem bellenen ýerlerde ýazyp bilersiňiz. İnternet sahypamyzyň adresini gaýtalap aýdýaryn. azathavar.com.